Uzklausiet evaņģēliju, ko rakstījis Matejs. Tad gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsauca. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi to par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Ar vēlns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts, nekādini kungu savu Dievu. Atkal vēlns viņu aizvera uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja, to visu es tev došu, ja tu noliecies manā priekšā un mani pielūgs. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies sāta, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu Dievu un viņam vien kalpu. Tad vēlns viņu atstāja, un redz eņģeļa nāca un viņam kalpoja. Āmen. Skaidri un noteikti pie Jordānas upes atskanēja tēva balss. Šis ir mans mīļais dēls, uz kuru man ir labs prāts. Dievs ir runājis. Viņš ir devis liecību par savu dēlu, par savu vienīgo dēlu. Un mēs dzirdējām viņa vārdus Epifānijas laikā, kad mēs runājām par Jēzus kristībām un arī par notikumiem apskaidrošanas kalnā. Un, protams, arī Jēzus pats dzirdēja šos tēvu vārdus par sevi. Un tagad viņš tiek gara vadīts tuksnesī, lai vēlns viņu kārdinātu 40 dienas un 40 naktis. Viņš nedodas uz tuksnesī kā paraugs, kam tev būtu jāsaka. Bet viņš dodas turp tavā vietā. Viņš dodas, lai atbrīvotu tevi no ciešā čūskas tvēriena, kas turēja tevi savos valdos. Mums, kas esam kristīti, nav likts darīt tā, kā tas kungs dara. Tie, kas dodas tuksnesī, cerot atrast Dievu, tie, kas mājo kādā vientuļā būdā, visticamāk atradīs vēlnu, nevis to kungu. Tādēļ izvairieties no vientuļnieka būdes par katru cenu. Rīkoties tā, kā dara Jēzus mūsu tekstā, nozīmētu stāties pretī ienaidniekam, kurš ir daudzkārt spēcīgāks par jebkuru cilvēku. Daudz viltīgāks par jebkuru radību. Šis ienaidnieks ir pavedinošs, skaists, un burvīgi gudrs. Mēs nevaram pastāvēt viņa priekšā nemirt paši par sevi. Mūsu teksts nav par to, ko kā piemērs mums darītu Jēzus, kas liktu mums domāt, ka mums ir jādara tāpat, kā Jēzus dara. Šeit nav runa vispār par to, kas mums jādara, lai pretotos kārdinātu. Šeit ir runa par to, kas Jēzus ir mums, kas Jēzus ir priekš mums, mūsu vietā, mūsu vārdā. Kad mēs tiekam kristīti Kristu, kas ar mums notiek, mēs kļūstam par kārdinātāju pretinieki. Atbrīvoti no tumsas kunga melu važām, mēs kļūstam jauni radīvi, kas ticībās atver jaunu realitāti, Dieva realitāti. Proti, ka esam pieņemti kā dēli, un tāpēc esam mantinieki, Dieva bērni saskaņā ar apsolību. Un mums nav jāatsakās no sava aicinājuma, lai dzītos pēc kādas supergarīgas cīņas pret veco ļauno ienaidnieku. Mēs esam kristīgi, un ar to vien pietiek, lai kārdinātājs ik dienas dotos katram no mums, un lai viņš darītu visu iespējamo, lai aizvestu prom no Kristus, lai kārdinātu noliekt, ka mēs esam Kristu. Ja jūs nesaprotat to, jūs nevarat saprast savu dzīvi. Pievērsiet uzmanību mūsu pestītāja cīņai par mums, par kuru mēs lasām šorīt. Ja jūs būsiet uzmanīgi, Dieva vārds apgaismos mūsu acis, un mēs redzēsim karu, kas notiek mūsu labā, kas notiek par mums. Jo tie paši demoniskie paņēmieni, kas tika izmantoti pret Jēzu, tiek izmantoti arī pret mums, katru mūsu kristītās dzīves dienu. Ja tu esi Dieva dēls, pārvērt šos akmeņus maizē. Ja tu esi Dieva dēls, meties lejā no jumta, es jau došu visas pasaules godību, ja tu kritīsi pie zemes un pielūksi mani. Velns uzbrūk Jēzum tāpat, kā viņš savu laiku uzbruka Izraēlā tuksnesī. Un tāpat viņš katru dienu uzbrūk tev un man. Viņš izmanto mūsu kritušo vēlmi, mūsu miesīgās altas pēc šīs pasaules priekiem, altas pēc mantas, altas pēc varas un altas pēc seksuālas baldes. Un visu to viņš cenšas izmantot perversā veidā. Ja tu esi Dieva dēls, kāpēc Dievs tevi nav ar to visu nodrošināt? Uz priekšu nodrošini pats sevi. Vai ir kāda sirds, kas nav piepildīta ar satraukumu par šīm lietām? Un nav padevusies tukšiem solījumiem? Kurš gan nav dzinies pēc iepriekš minētajām lietām uz Dieva vārda rēķi? Tāda cilvēka nav. Būsim godīgi. Kāpēc jūs ir noguris, svētdien tev vajadzētu atpūsties? Kāpēc jau trūkst? Vai tev vajadzētu strādāt sabatā? Kāpēc savai ģimenei tevis pietrūkst? Tev vajadzētu pavadīt vairāk kvalitatīva laika kopā ar viņiem? Kāpēc tev trūkst tā, kas jau ir tavam kaimiņam? Ar ko viņš ir labāks par tevi? Tev vajadzētu iet un ņemt to, varbūt ne? Esi to pelnīju. Atcerieties, ka vēlnam patīk izmantot arī mūsu dievību. Ja tu esi Dieva dēls, tu zini Dieva apsolījumu svētajos rakstos. Meties no jumta lejā. Uzticies Dievam. Tu zini viņa apsolījumus. Pierādi, ka esi dēls. Un tā kārdinājums cenšas izmantot mūsu vēlmi, parādīt savu mīlestību pret Dievu. Dari taču to Dieva dēļ. Atmet to Dieva dēļ. Parādi pasaulē savu uzticību, savu lielo garīgumu, savu lielo ticību. Pierādi, ka Dievs ir lielisks un varens. Bet vai mums vajadzētu pārbaudīt? Tas ir kārdināto kungu savu Dievu. Vai mums ir Dieva pavēle būt novatoriskiem ar savu garīgumu, apgaismot sevi? Atmet savas neprātīgās lepnās domas un ieceres. Atceries vienreiz par visām reizēm. Vienmēr tu atceries, katru dienu tu atceries. Kad tavs lielākais posts ir lepnība un augstprātība. Un tas, kas par tevi ir sacīts, pīslis tu esi un pie pīšļiem tu atgriezīsies. Šie vārdi ir zāles pret mūsu lepnumu un augstprātību. Un visbeidzot, vēlns iet pēc mūsu tieksmes pēc godības un varas. Pasaules atzinības vilinājums, tieksme pēc sociālā statusa, dod cilvēkam visnāvīgāko triecienu. Jo vēlns piedāvā visu pasauli apmaiņā pret savu uzticību Dievu. Pret tavu uzticību Dievu. To visu es tev došu, ja tu nokritīsi pie zemes un mani pielūksi. Bet ko tas palīdz cilvēkam, ka viņš iegūst visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli? Laime, komforts, atpūta, bagātība, status, citu cilvēku abrīni. Tās visas ir īslaicīgas lietas, tikpat īslaicīgas kā silta februāra diena. Tās ātri gaist, un mums var lielu pārsteigumu, jo projām ir siena. Pasaulē joprojām ir augsta un mūs ieskauja mirušas lietas. Mirusi radība, pa kuru staigā garīgi miruši cilvēki. Un šie kārdinājumi nav nekas jauns. Tie uzbrūk dažādos veidos mums katru dienu un dara visu iespējamo, lai atturētu mūs no tā, kurš ir uzvarējis mūsu vietā. Lūk jūsu glābē. Redzi, kā viņš atvēra čūskas saldo mēli ar Dievu vārdu vairo. Klausieties, kā mūsu lielais virspavēlnieks uzvar cīņā par mums. Viņš ir kristīts nevis par sevi, bet par tevi. Dievu vārds kā lietus gāzās par viņu dārdi no tēva prieku. Debesis atvērās viņa priekšā, un gars kā balodis nolaidās, lai adusētos uz viņu. Tā vietā, lai pabarotu uz sevi un pierādītu, ka viņš patiesi ir Dieva dēls, Jēzus pabaro tūkstošus ar dažām maizēm un pāri zivīm. Tā vietā, lai lēktu no tempļa jumta, Jēzus piedāvā sevi krusta ciešanā. Tā vietā, lai paklanītos vecā ļaunā ienaidnieka priekšā, Jēzus paliek nelokāmi saistīts ar tēva gribu. Lai notiek ne mans, bet tavs prāts. Viss, ko Jēzus dara, viss, kur Jēzus dod, vārdi, kurus viņš saka, brīnumi, kurus viņš dara, to visu viņš dara mūsu, manā un tavā labā. Jēzus ir stiprākais no stiprākajiem, kas ir nācis saistīt šīs pasaules stipro un vareno ar Dieva vārdiem un atbrīvot viņa savaņģotos gūstu. Jēzus ir mūsu baznīcas himnas, Lutera dziesmas, Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, viens mazais vārdiņš. Viens mazais vārdiņš, kas padzena velnu un izjauc viņa darbus. Viens mazs vārds liek velnam atkāpties, un Jēzus ir tas viens mazais vārds, kas guļ silītē ietīts autiņos priekš visiem mazajiem, kas ir cēlušies no Ādama. Jēzus ir viens mazais vārds, kas ir kristīts Jordānā par katru grēcinieku, kas ir nokļuvis Sātanas lazdā. Jēzus ir viens mazais vārds, kura godību redzējām apskaidrošanas kalnā. Viņš ir viens mazais vārds, kas ienāk Jeruzālamē, Ozjānas saucieniem skanu. Viņš ir viens mazais vārds, kas ir paslēpts maizē un vīnā. Viņš ir viens mazais vārds, kas tiek nodots dārzā, arestēts tumsas aizsegā, tiesāts ļauna cilvēku tiesā. Viņš ir viens mazais vārds, kurš tiek izsmiets kā muļķība. Viņš ir viens mazais vārds, kuram tiek uzpļauts. Viņš ir viens mazais vārds, kas tiek kronāts ar kalnu un pakārts pie krusta. Viņš ir viens mazais vārds, kurš ļāva sevi aplusināt nāvei. Par labu visiem tiem, kam lēnts mirt. Viņš ir viens mazais vārds, kas tika sists krustā mira un tika aprakts, jo Sātans un viņa leģioni viņu ienīst un nicina. Bet viņš ir arī viens mazais vārds, par kuru eņģeļi teica sievietēm, jūs meklējat Jēzu krustā sisto, viņa šeit nav, viņš ir augšā cēlies. Izraels nevarēja sakaut faraonu, tāpat arī jūs un es mēs nevaram sasiet stipro vīru. Mūsu šī rīta teksts nav priekšraksts, kuru mēs varētu mēģināt izmantot garīgajā karā pret vēlu. Pavisam noteikti ne. Tomēr tas ir viens mazs vārds, kas uzvar cīņā par mums, mūsu vietā, mūsu vārdā, mūsu labā. Un šis viens mazais vārds mums ir dots kristības ūdeņos. Tur kristībās mēs tikām darīti par Dieva dēli. Tur tēva balss skan pār mums kā pērkons no debesīm. Tur taka ir izgaismota un ceļš ir brīvs. Tur ir Dievs priekš mums, priekš manis, priekš tevis. Tur gara nolaišanās gulsas pār jums. Un lai gan jūs savos aicinājumus tiekat kārdināti, nebīstiet. Neļaujiet savu sirdi piepildīt satraukumu, jo jūs esat Dieva pieņemti bērni, mantinieki, saskaņā ar viņa apsolījumu. Un tā kā tas kungs ir pierādījis savu mīlestību pret jums, jūsu kristībās, un devis pats jums savu vārdu, tad nav nekāda iemesla šaubā. Nav iemesla iet vienatnē, pierādīt savu uzticību, tiekties pēc pasaules godības. Jo tu esi apdāvināts ar daudz, daudz lielāku dāru. Tev ir Jēzus, Dieva dāvāns, tavs glābējs. Tev jums man ir uzvara, jo Jēzus uzvarēja. Un tāpat kā viņš uzveica veco čūsku velnu ar vārdiem, tāpat viņš ar vārdiem uzvar grēku, nāvi, velnu un elli tevī un manī un visā mūsu dzīvē. Dieva vārds mazgā un atjauno. Dieva vārds atraisa un atbrīvo. Dieva vārds uztur un baro ar manu no debesīm. Un kam ir Dieva vārds ticībā, tam ir Dieva dāvs. Un kam ir Dieva dāvs, tam ir Dieva gars, Dieva svētība, Dieva labvēlība, Dieva valstības priekšrocības. Jo visi, jūs visi, kas esat kristīti Kristu, esat ķēnišķās priesterības locekļi. Jūs esat svēti, izradzēta tauta. Un tāpēc mīļotie vēlns darīs visu iespējamo, lai jūs kārdinātu, aizviltu prom no Dieva vārda un ieviestu jūsu sirdīs šaubas. Viņš zina, ka Dieva vārds novērš šaubas un sniedz mieru nogurušām dvēselēm. Viņš zina, ka viņš nevarēs uzvarēt cīņā, bet viņš var ievainot. Un tāpēc viņš jums neko nepiedāvā. Viņa solījumi vienmēr ir tukši. Tie ir elki. Un kas ir elks? Elks ir nekas. Viņš jūs kārdina ar savu viltību. Viņš jūs kārdina ar neko. Lai jūs sāktu šaubīties par savu identitāti Kristu. Atcerieties labi. Mūsu šī rīta teksts nav mudinājums kaut ko darīt vai nedarīt. Tas vēsta par to, kas ir Jēzus un kas jūs esat viņā. Ko Jēzus ir paveicis jūsu labā. Tāpēc, mīļie, vērsīsim savus acis uz Jēzu, pilnīgo mūsu ticības iesācēju un uzturētāju. Ieklausīsimies viņa vārdā, lasīsim, mācīsimies, atzīmēsim, iekšēji sagremosim viņa vārdu. Jo glābējs dod savu vārdu, lai sniegtu mums pārliecību par to, ka mēs esam viņa kristītie bērni, Viņa īstie un patiesie bērni, kā viņš mūs labina mūsu tēvs lūkšanā. Un ka mūs sagaida jauna mūžīga, bezgalīgi skaista pasaule un dzīve tajā mūžīgi. Pieķerieties vārdā un izmantojiet to liederīgi. Lai Kristus vārds, kā saka apustulis, bagātīgi mīt jūsos. Klausieties vārdu, lūdziet vārdu, dziediet vārdu, Lasiet, deklamējiet, iegaumējiet, pārdomājiet, domājiet par vārdu. Sviniet svētkus ar vārdu. Un izmantojiet vārdu kā uzticamu vairogu pret visiem čūskas maliem. Praktizējiet vārdu savos aicinājumos. Rādiet savā miesā iemiesotu vārdu savam tuvākajam. Rādiet, ka jūs patiešām esat Dieva bērni. Esiet Dieva vārda darītāji, nevis tikai klausītāji. Un vēlns bēgs. Viņš bēgs, jo viņš nevar panest šo vienu mazo vārdu. Patiesi viens mazs vārdiņš spēj viņu padzīt. Āmen.